Sfântul Sava este într-un fel începătorul neamului sârbilor. Ei socotesc că de atunci a început cumva sârbii să existe ca popor și ca și cultură. Au fost și până atunci, dar nu erau, nu aveau o cultură, nu aveau o rânduială, nu aveau o conducere, nu aveau o scriere, o, ceva al lor personal. Ei, pentru ei, cu Sfântul Sava începe totul. Exact cum armenii socotesc că de la Mesrop începe totul, de la Tălmaciu, acela care a găsit alfabetul armean și a putut astăzi să traducă Biblia și toate celelalte, așa sârbii socotesc că de la Sfântul Sava începe totul. De aceea au și dat numele acestui râu mare, Sava, aici. Începem de la regele Ștefan Nemania, care era tatăl lui. El a domnit și a reunit toate triburile sârbe care erau împrăștiate în toată zona aceasta Serbie, dar nu numai, și în zona Bosniei, Herțegovina, și în zona Croației, și în zona Kosovo, mai ales în zona Kosovo și Macedonia. Ștefan Nemania a domnit între anii 1113-1199 și a întemeiat o dinastie pentru ei socotită sfântă, sfântă. O să vedeți, o să mergem în niște locuri unde pur și simplu, știți că noi avem obiceiul să facem să facem acatistul Maicii Domnului pe perete sau arborele lui Iesei pe pereții mănăstirilor reprezentat. Ei, la sârbi, o să vedeți, și mai ales în Kosovo, o să vedeți, de pe la anul 1500-1400, dinastia nemanizilor, ca un arbore sfânt, apare pe pereții bisericilor, cum au început, de la Ștefan Nemania și până la ultimul, că ei merg târziu în istorie, până la Ștefan, până la Lazar, cneazul Serbiei, și chiar mai târziu. Și acest rege, care a domnit până în anul 1199, deci până la, pe la 1200, a fost tatăl Sfântului Sava. Acest rege, Ștefan Nemania, a fost un întregitor, unificator, întemeitor de neam și de țară. El a reușit să adune la un loc toate triburile slave ale sârbilor. Nemania este un nume rar, a fost luat după omonimul său biblic, Neemia, știți? Deci ei și-au dat numele ăsta după Neemia, care a reîntregit și a reîntemeiat neamul iudaic după ce fusese luat în robie de persani. Și după ce s-au întors din robia Babilonului, Neemia a fost unul dintre cei care au reîntregit neamul iudaic și au reconstruit templu. Și după ei și-au luat numele regii sârbi, în frunte cu Ștefan Nemania. Se spune că Neemia, în Vechiul Testament, a construit templul din Ierusalim cu mâna pe cărămidă și o mână pe sabie, adică atâta trebuia tot timpul să se apere din ce construiau templul și vechi oraș și Ierusalim. Așa a fost și cu Ștefan Nemania și cu tot neamul lor. Ștefan Nemania s-a născut la, adică regele tatălui Sava, s-a născut la Râbnica. Când am fost la trecută în Serbia, am fost până la Râbnica, am fost într-un schituresc mic acolo, dacă vă aduceți aminte, unde ne-a primit un părinte și ne-a vorbit. Mai întâi a fost botezat romano-catolic. Să știți că au fost foarte puternice presiunile catolice aici, foarte puternice. A fost botezat romano-catolic, apoi ortodox, mai târziu la Biserica Sfinții Petru și Pavel din Ras. Tatăl lui Ștefan a fost prințul Zavida. După moartea tatălui său, Ștefan primește o parte din cnezatul de la Ras și Niș, iar celelalte trei părți ale regatului le-a dobândit frații săi. Erau multe voievodate sârbe, mici, independente, dar slabe în fața atacurilor altor dușmani. Visul și dorința lui Ștefan Nemania era să le unească. Frații lui Ștefan era Miroslav, Statomir, Tihomir și el, Nemania. Cei trei îl bănuiesc pe Nemania, adică îl bănuiesc că ar vrea să le ia părțile lor și îl aruncă ca pe Iosif într-o groapă. Adică îl aruncă într-o închisoare, chiar vor să-l omoare. Dintr-o minune, el îi biruiește pe frații săi, nu moare. Tihomir moare în luptă, Miroslav și Satomir îl recunosc ca stăpân și rămân credincios fratelui său până la moarte. Nemania poartă război cu ungurii, cu rămășițele Bizanțului. În vremea aceea Bizanțul era rău lovit de marile cruciade. Și cu cruciații poartă bătălii, cu bulgarii, cu Dubrovnicul, care atunci era un regat puternic. Și așa încetul cu cetul a întemeiat o împărăție a sârbilor liberi, care se întindea de la Marea Adriatică până la Sofia, capitala bulgarilor. Între bătălii, el ridica biserici. Să știți că ideea aceasta de a ridica biserici pentru fiecare bătălie biruitoare a început-o acest Ștefan Nemania. Și după aceea a preluat-o și domitorii români, mai ales Sfântul Ștefan cel Mare. Da, era un fel de recunoștință. Au fost și care, o să vedeți, o să ajungem și la ei, au fost și domnitori care pentru fiecare an de domnie ridicau o biserică. Zicea, dacă mai îndăr Dumnezeu un an de domnie, voi ridica o mănăstire, o biserică. Și ridicau. Toți sârbi, o să amintim în Kosovo de ei, între bătălie ridica biserici, a ridicat biserica Studenița, am fost la ea când am fost în Serbia, biserica Sfântului Gheorghe din Stopovi, de pe râul Lin, biserica Sfântului Arhanghel Mihail din Skopje, pe care o să o vedem în Macedonia, biserica Sfântul Pantelimon din Niș, biserica Maicii Domnului din Cosanica. Nemania era înalt, mai înalt decât de obicei când erau sârbi, era impunător și puternic. El și soția sa, Ana, au avut mai mulți copii, dar după doi băieți s-au oprit zănistirea. Ei își doreau atunci foarte mai mulți copii. Cu cât aveau mai mulți copii, cu atât aveau șanse mai mari să li se continue neamul și să fie puternic acea dinastie. După doi copii, li s-au oprit zănistirea, s-au rugat mult, au promis că te vor primi copil, măcar unul, și de parte bărbătească, era foarte important pentru ei, nu vor mai trăi ca soți soție, vor deveni ca și niște monași. Atunci, după această promisiune, l-au primit pe prințul Rostislav, numit Rastko, din ultimul dintre copii, l-au iubit cel mai mult, el este viitorul Sava. Pe el l-a chemat înainte Rostislav, Rastko, ei ziceau așa, știți cum zice, măi, Ionut sau Vasilică, Rascoi, ziceau ei. El a primit învățătura aleasă de mic, la 15 ani tatăl său i-a dat o provincie ca să o chivernisească și să se maturizeze, adică să conducă el tot, să judece, să vadă cum e să se conduce. Era un tânăr normal, dar cuvincios, îi plăcea vânătoarea și jocurile de întrecere militare, și nu jocurile necuvincioase, nu-i plăceau jocurile acestea care aveau conotații sexuale, erau și pe vremea aceea. Nu prea râzea, zâmbea, deci nu era foarte plăcut el așa. A îndrăgit cititul și cunoașterea. La 17 ani părinții lui au hotărât să-l cunune. Părinții l-au chemat la Ras, atunci Rasul era capitala Serbiei. Acest oraș nu mai este, pe locul lui se află zidit actualul Novi Pazar. Aici Nemania, tatăl său, primise botezul ortodox. Prințul Rasco de 17 ani i s-a spus de nuntă, i s-a spus că urmează să fie. I s-a spus cine va fi soția lui, pentru că nu se discuta cu domnul cine-ți alege. Erau interese politice, urma să se căsătorească cu o prințesă. I s-a spus cine urma să fie soția sa. La momentul acela, în Ras, se afla un grup de călugări sârbi din muntele Atos, care venise să-și ofere rugăciunile și mijlocirea înainte de Dumnezeu pentru Nemania. De obicei, regii mai chemau monahi din muntele Atos ca să-i ajute, să se roage pentru ei în anumite situații, să-i sfătuiască. Erau niște monahi sârbi care venise de la curtea de la Ras și primeau, bineînțeles, și darul de la jupânul Nemania. Alți călugări erau apoi trimiși în Atos ca să învețe calea monahală, iar apoi să aducă practica monahală în Serbia. Rasco petrecea ore în șir în discuții cu aceștia, era hotărâtă nunta, dar urmau câteva luni până la nuntă și el tot a stat cu acești monahi care plecau, veneau și stătea de vorbă cu ei și întreba cum trăiesc în muntele Atos. Pentru că părinții îl iubeau foarte mult, au hotărât până la urmă să nu impună o prințesă, ci să-i aducă mai multe prințese sârboice și pe care o alege el. Părinții lui i-au spus și i-au adus mai multe prințese sârboice, dar el nu zicea nici da, nici ba, tot amâna, tot spunea, o vedea, e frumoasă și asta, e frumoasă și aia, e bună și asta, e bună și cealaltă. Nădejdea părinților a renăscut atunci când într-o zi Rasco a cerut voie să meargă la vânătoare nunți, împreună cu prietenii săi. Părinții lui s-au bucurat, au zis, da, băi, dacă iese la vânătoare, înseamnă că are gânduri serioase și despre ce prințesă și se gândește înainte de nuntă, face un mic de escapadă, merge la vânătoare și pe aia se întoarce și face nunta. Dar el a făcut asta pentru a putea fugi în muntele Athos. El vorbise cu monahii cum să fugă. Rasco a pus la cale un plan, iar vânătoarea nu era decât un pretext. Seara târziu a cinat împreună cu prietenii săi în pădure, unde au mers să vâneze jos, precosul, au mers. Iar după ce aceștia au adormit, Rasco a încălecat pe calul lui cel mai bun, pe care luase din ras, și a fugit, întins toată noaptea la întâlnirea cu monahii, care au mers mult înaintea lui, au plecat să reu mult înaintea lui, spre Tesalonic, unde urmau să se întâlnească. Prietenii l-au căutat mult și nu l-au găsit. Au fost disperați, au zis că a murit prințul, s-a pierdut undeva. Au vestit pe Nemania, jupânul Nemania bănuia ce a făcut Rasco și a trimis peste tot după fiul său, în Salonic, în muntele Athos, peste tot la regatele vecine, și printre bănuirile lui cele mai serioase a fost că a fugit în muntele Athos. El a trimis o scrisoare parcului Salonicului, care era atunci grec și ținea de Bizanț, în care îl amenință că dacă nu trimite pe fiul său înapoi, va veni cu război asupra Salonicului. Bineînțeles că pe parcul Salonicului cheamă pe protosul Athosului și zice: măi, sunteți nebuni, este la voi acolo un prințul Nemania, vă uite ce ne amenință tatăl său. Grupul de boieri sârbi l-au căutat pe Rasco, bineînțeles că aceștia au zis: noi nu-l avem, nu știm, n-am văzut. Un grup de boieri trimiși de Nemania l-au căutat pe Rasco la mănăstirea Rusiconului, atunci mănăstirea era mănăstire, nu era a rușilor, mănăstirea Rusiconilor din muntele Athos. L-au găsit, era acolo, și urma ca a doua zi dimineața Rasco să fie dus înapoi la ras. Rasco, prințul, a zis: bine, m-ați găsit, asta este, tatăl meu amenință cu război, dacă așa trebuie, voi veni înapoi, lăsați-mă noaptea astăzi, mă rog, lăsați-mă să-mi fac ultimele rugăciuni. Boierii, bineînțeles că au fost îngăduite, l-a zis: bine, dimineața. Însă peste noapte, prin mijlocirea starețului, Rasco a fost pus monah în taină, în turnul mănăstirii, pentru ca să nu-și dea seama monah, boierii, în turnul numit Pirgos al mănăstirii Rusiconului, și l-au numit Sava. O carte sârbească și dimineața, bineînțeles că boierii au aflat și au fost atât de mâhniți, pentru că știau ce o să pățească de la regele Nemania, că n-au fost în stare să-l prindă, să-l aducă direct, fără să-l mai lase, și i-au zis: o, nenilosule, cu inimă de piatră, l-ai înșelat pe tatăl tău, iar acum și pe noi, nu ai frică de Dumnezeu? N-am mai avut ce face, pentru că era monah, ce putea să mai facă acum? Rusiconul adăpostea atunci mulți monahi sârbi, era mai degrabă a sârbilor în vremea aceea Rusiconul, mai târziu a ajuns a rușilor. În Athos, noviciatul dura mulți ani, la Sava a durat doar câteva săptămâni, pentru că erau evenimentele așa de complexe și complicate, încât dacă nu făcea trecerea la monahism, intrarea la monahism, îl luau acasă cu forța. Însă monah fiind, a făcut o grea ucenicie. De la Rusicon a plecat la Vatopedu, unde dintre cele mai vechi, una dintre cele mai vechi și bogate mănăstiri. Aici monahii l-au îndrăgit, Sava a venit la Vatoped, cu starețul de la Rusicon, disperat starețul să-l lase undeva, să nu aibă după aia repercursiuni de la taică-s-o. Pentru hramul, când a venit pentru hramul Bunei Vestiri. La Vatopedu este hramul Bunei Vestiri, 25 martie. Și a rămas la Vatoped 12 ani, din clipa aceea când au venit pentru hram, a rămas la Vatoped 12 ani, aici a învățat limba greacă, Biblioteca Sfinților Părinți, arhitectura, pictura, mozaicul, materialul de construcție, cum se face totul, textilele, bucătăria, caligrafia, slujbele. Acum s-a educat de săvârșit Sava, acum a înțeles pe deplin cultura bizantină, pe care nu o cunoscuse foarte bine înainte, o știa, dar nu o cunoscuse bine. Acum se aprinde inima lui pentru credință mai mult ca oricând. Mai târziu, împreună cu tatăl său Simeon, pentru că tatăl său Ștefan Nemania se va numi în monahism Simeon, va cumpăra chiar de la mănăstirea Vatoped o bucată de pământ pe care vor construi de la iarbă de jos mănăstirea Hilandar. Mănăstirea Hilandar e construită de cei doi, de tată, de Ștefan Nemania și de Sava. Și dacă știți cei care ați fost, Vatopedul și Hilandarul sunt foarte apropiate. zona unde a fost strandarul este zona Vatopedului. Mănăstirea Vatoped a dat o bucată de pământ pe care s-a construit această mănăstire irlandar. Sava a trimis la ras, la tatăl său, hainele mirănești cu boierii. Deci ce a făcut atunci, după ce i-a trimis tatălui său hainele mirănești prin boieri și părul său, știți că la intrarea mănăstirii se făcea tundere și părul său, Ștefan Nemanie a trimis la mănăstire o mare sumă de bani. Ștefan Nemanie, adică taică s-o înțelege, domne, asta este, n-ai ce să mai faci. Și atunci a trimis o danie mare la mănăstire, mare sumă de bani și roagă pe Sava să se întoarcă acasă, măcar pentru puțin timp. Sava vizitează tot muntele Athos, Sava nu vrea să se întoarcă acasă, vizitează tot muntele Athos, ducând peste tot darul de la tatăl său. Tatăl său ca rege i-a dat mari daruri. Și el peste tot unde s-a dus, în toate mănăstirile a dat mari daruri. În călătorile sale, Sava a fost prins de două ori de voți pirați, care bântuiau atunci muntele Athos, dar a scăpat ca prin minune. Cu banii aduși de Sava, de la tatăl său, s-au refăcut multe din mănăstiri. S-a refăcut mănăstirea Vatoped și chiliile din prejurim, schiturile mănăstirii. Mulți au venit să stea aici. A ridicat trei paraclise cu toate podoabele lor, numai de la tatăl său. Sava moșteniță de la tatăl său, dorința de construi și de a zidi. Avea după 10 ani de viețuire în muntele Athos, l-a întâlnit pe tatăl său. Și-au trimis multe scrisori, Ștefan Simeon, mai târziu Simeon Nemanie, Ștefan tatăl său, îl ruga să vină până acasă, măcar să-l mai vadă odată înainte a muri. Sava îi răspundea și îi scria, vino tu în munte Athos ca să-ți petreci ultimii ani în mănăstire. Ce rost are să-ți petreci acolo în mijlocul lumii? Ultima scrisoare a lui Sava pentru tatăl său a fost aspră. Adică el, fiul, îi scria tatălui său, dacă nu vii, nu mă vei mai vedea în lumea aceasta, nici în veacul ceva să fie. Cerea ca și mama sa Ana să meargă la o mănăstire ce și-o va alege ea și că o va vedea așa și pe ea. Sava a biruit tatăl său, a venit în Athos în martie 1196. Marele jupan strânsese la Rasto poporul, adică la capitală, și a anunțat că se retrage de pe tron după 40 de ani de domnie și că lasă pe fiul său celălalt domn, fratele lui Sava, și a strigat către popor acolo înainte de a pleca, păstrați cu tărie, dreptate și iubire frățească și nu uitați milostenia, pacea să fie cu voi. Așa s-a încheiat el domnia de 40 de ani. A pus în locul său pe Ștefan Nemanie, tot Ștefan îl chema, ca pe tatăl său, pe celălalt fiu Vulcan, l-a pus și pe el voievod pe alte ținuturi și le-a cerut să se înțeleagă. Ștefan Nemanie și soția Ana au intrat în monahism, prima dată în biserica din Ras, acolo unde s-a și botezat. El s-a numit Simeon, iar Ana Anastasia. Simeon a plecat prima dată la Studenița, pe care el a construit-o, iar Anastasia la mănăstirea Curșumila. La Studenița, Simeon a stat 18 luni, a lăsat cuvânt să fie mormântată biserica mare din Studenița și pe 8 octombrie 1197 Simeon, tatăl lui Sava, a plecat spre Athos. Era 8 octombrie, a ajuns de la pe 2 noiembrie, că atunci se făcea greu drumul, la Vatopedul, deci o lună, aproape lună. Fiu și tatăl s-au reîntâlnit după 10 ani la mănăstirea Vatopedul. Atunci Nemanie și prințul Rasco, acum Simeon și Sava. Simeon avea 84 de ani, Rasco avea 27 de ani. Sava și Simeon au vizitat muntele Athos după ce au luat binecuvântare de la egumen, de la egumenul Vatopedului. Sava nu a mai mers de sculți, de cum era obiceiul. Știți că până atunci, peste tot unde a mers, Sava mergea de sculți, dar n-a mai mers de sculți, de cum era obiceiul, pentru că nu vrea să-l îndurereze pe tatăl său. Tatăl său era totuși regele, fostul rege, și îl durea că fiul său umblă de sculți cu picioarele însângerate din muntele Athos. Și la rugămintea tatălui Hristos s-a încălțat după 10 ani. Ba chiar și-a încălecat pe un măgar, ceea ce nu obișnuia să facă. Câțiva catâri duceau darurile, au împărțit darurile regelui Serbiei peste tot. Simeon nu mai putea să stea ore multe la rugăciune, era bătrân, avea 84 de ani, sau să facă multe metanii, nici să postească mult. Sava făcea el în plus, se dubla toată osteneala lui, zicea, fac și pentru tata. Făcea dublu. Sava aflase niște ruine a unei vechi mănăstiri pe teritoriul mănăstirii Vatopedul, ruinele vechii mănăstiri Hilandar, care dispăruse. Sava s-a dus la Constantinopol, după obținerea permisiunilor cu influența tatălui său, a reconstruit Ilandarul și l-a făcut sârbesc. Un înger l-a cerut să ridice o mănăstire pentru sârbi aici. Este o întreagă povestire cu biserica, îngerul și toate celelalte. Starețul și monahii de la Vatopeț s-au împotrivit la început să le dea acceptul să fie o nouă mănăstire pe teritoriul Vatopedului, dar până la urmă nu au ce face. S-au supus. Documentul reconstruirii Ilandarului, mai înainte fusese mănăstire de greci. Acum când s-a reconstruit, s-a făcut de sârbi. La mănăstire sârbească a fost semnat de starețul Vatopedului, de propriul sumutriatus, de împăratul Bizanțului. Au ridicat-o rapid pentru că aveau mulți bani. La sfârșitul lucrărilor finanțate de Ștefan Emania, Sava și-a adus bătrânul tatăl la Ilandar. Monahii sârbi împrăștiați peste tot muntele Athos s-au adunat la Ilandar. Cât de mult ne-a lipsit și noi o asemenea mănăstire. Monahii români împrăștiați pe tot muntele Athos și n-au mănăstirea lor. A fost numit ecumenilor monahul Metodie. Simeon îl trimite pe fiul său Sava la Constantinopol, la prietenul său împăratul Alexios Angelos, ca să obțină în acte autonomia totală și pentru totdeauna a mănăstirii Ilandarul, să nu mai fie sub subordinea Vatopedului. Alexios Angelos avea fiica căsătorită cu Ștefan Nemania, fratele lui Rasco. Era prințesă sârboaică acum și bineînțeles că n-a ei ce cuscrii s-au înțeles. Simeon Nemania a dormit în păcatul Domnul, în ascultare totală față de fiul său. Deci Simeon Nemania, Ștefan Nemania, marele bătrân, rege, bătrânul rege, a murit în păcat, în ascultare totală de fiul său, pe 13 februarie 1199, și se știe că el a stat o vreme îngropat acolo, la Ilandarul, și din mormântul lui a ieșit o viță de vie, care a crescut și acum acoperă mănăstirea, acoperă biserica. Și știți că se fac multe minuni cu acea viță de vie. Este pomenirea tatălui său, Sava, a salvat prin pomană, deci ca pomană, așa, asta a fost pomana lui Sava, a salvat trei mănăstiri din muntele Athos care erau datoare vândute și trebuiau să fie pur și simplu vândute. Erau mănăstirea Caracalu, Xiropotamu și Filoteu. Mănăstirea Caracalu riscase să-și piardă rangul de mănăstire între cele 20, Xiropotamu fiind aproape de Dafni, era distrusă de pirați, iar Filoteu a fost construită din nou de la pământ cu banii sârbești. De la venirea sa în muntele Athos a dorit liniștea și să fie de unul singur. Îi plăcea foarte mult la Sava să fie în liniște și de unul singur. Nu a primit atunci binecuvântarea pentru că avea 17 ani. N-a putut să fie singur mai târziu pentru că a trebuit să aibă grijă de tatăl său, însă acum la 30 de ani pe dâns sfârșit era singur, tatăl său murise. Când era mult mai experimentat, a plecat în pustia muntele Athos și a luat chilie în Pania. Da, aceasta cred că este în dreapta. Aici a fost ars trupul lui Sava.